danas slavimo svetkovinu svetoga Ante kao vanjsku proslavu ovdje u župi Gračac na patron ove župe. Također i slavimo presveto trojstvo kao tri osobe božanske koje su nam zajedno sa Antom potpora u životu. Kada malo uđemo, ne treba to ni previše, u život svetoga Ante, kada uđemo u kronologiju događanja za vrijeme njegovoga života, a osobito kada uđemo u analizu malo čudesa koja su se dogodila poslije njegovog života na njegov zagovor, pa čak i ako uđemo u molitve koje su posvećene svetome Anti, osjetit ćemo kao da postoje dvije razine u ovome čovjeku. Osjećamo kao da s jedne strane postoji nekakva estetska razina koja je izražena u umiljatosti maloga djeteta koje Ante drži u rukama, pa čak i do te mjere da ga se naziva ljiljanom čistoće, nečim što miriše, što odiše mirisom u ovome svijetu. To, naravno, kod mnogih nas može izazvati i emociju, što je sasvim i normalno. S druge strane, međutim, kad pogledamo ovaj život, čini nam se da u opisu postoji nekih riječi koje su također mračne. Kada pogledamo na Antu koji je iskorijenitelj zala, kada pogledamo na Antu koji je bio u vrijeme krivovjerja netko ko je propovijedao evanđelje i gdje je bilo u biti i opasno propovijedati evanđelje i Isusovu riječ. Kada pogledamo i Antine govore i Antine propovjedi, čini se da tu ima nečega krutoga, da ima nečega što je nezgodno za ljudski razum i da ima nečega što se protivi ljudskoj emociji. To nama vjernicima nekako daje za pravo da razmišljamo ili u ovome jednom estetskome pravcu ili da razmišljamo u ovome jednome krutome pravcu. Pa onda nam takva slika može dati za pravo, čini nam se tako, barem kada ovo gledamo, da možemo i ovaj svijet dijeliti na jednu i na drugu stranu. Čini nam se kao da iz ovoga Franjinog života bi bilo opravdano dijeliti svijet i ljude na konzervativce i na one koji su liberalni. No, čini nam se također da imamo pravo sebi dati mogućnost da odredimo ko to spada u jedan svijet, a ko to spada u drugi svijet. Nažalost, Antin život nije bio tako jednostavan i tako lagan. Bio je pun bolova koje je dobio naravno na putu, jer nije tada liječnika bilo da se mogu izliječiti kao što se danas može jednostavno preklada izliječiti, a od jedne preklade ili morske bolesti mogle su nastati smrtonosne bolesti koje je Anto također i dobio u svome tijelu. Ali njegov život na kraju se pokazuje kao nešto što je odano volji Božjoj. Nije Anto ni liberalac, ni konzervativac, nego je neko čiji je život položio u Božje ruke. Braćo i sestre, danas kada malo gledamo naš svijet, čini nam se da i mi razmišljamo u ovoj dvojakosti, ispuštajući Božju volju iz ruku, iz naših misli, ispuštajući je iz naših srdaca. Najprije svetoga Antu nazivamo učiteljem ili primjerom kreposti. Što je to krepost u našem životu? Možda da bolje uzmemo jednu drugu riječ koja je danas prihvatljivija ili koju ljudi danas mogu bolje razumjeti, što je to vrednota u mome životu. postoji nešto u mome životu, a postoji naravno, rado ćemo na riječima reći, zašto bi ja mogao poginuti i dati svoj život. Ima nas koji to rado žele reći za ljubavi prema domovini, daću, i mnogi su dali. Ima oni koji kažu, moja je vrednota, moja obitelj, izvan moje obitelji može biti i zlo, ali za tu svoju obitelj daću i svoj život. Međutim, braćo i sestre, mi danas po pitanju vrednota nekako razmišljamo dvojako, kao iz ovog prvog primjera kojeg sam naveo. Vrednota je nešto što čovjek osjeća. Vrednota je nešto pred čim čovjek ima poštovanje. Vrednota je također nešto u što čovjek vjeruje. Danas u svijetu po pitanju vrednota imamo nekakvu izvrnutu perspektivu. Danas rado zamjenjujemo zlo za dobro. Danas rado naglašavamo da su pojedine imane kod nekih ljudi nešto što je dobro i što može dobro doći našoj zajednici, našem narodu ili našoj državi. Danas ono što je vrijedno, ono što je pošteno, znamo vrlo često zamijeniti sa onim što je nepošteno i što je nevjerno. Braće i sestre, ako razmišljamo u ovoj perspektivi dvojakosti i ako zamijenimo zlo za dobro, onda se mogu dogoditi i teške stvari. A one se događaju danas u nečemu što je gotovo protivno onome što je Sveti Anto propovjedao, a to je takozvana ideologija vjere ili sigurnost ideologije vjere. Ja mogu vjerovati jednom čovjeku, ne mora to odmah biti Bog. Ja mogu vjerovati nekome djelu. Ja mogu vjerovati nekom postupku. Ja mogu vjerovati i nekoj vlasti. Ali ako se dogodi ideologija, pa ja postanem siguran u svojoj vjeri u nekog čovjeka, siguran u svojoj vjeri u neki postupak, siguran u svojoj vjeri u neko djelo, siguran u svojoj vjeri u neku vlast, onda je moguće da se dogodi ovo izvrtanje vrednota dobroga u loše. Onda je moguće da se dogodi da ljudi koji su prevaranti proglase se ne samo dobrim, nego i herojima. Onda je moguće da laž u jednom narodu postane ne samo nešto što je dobro, nego i nešto što je nužno, za čim se mi moramo povoditi. Onda je moguće da ljudi koji su donedavno bili miševi, skrivali se u mišijim rupama, postanu velikani koje mi danas častimo. Onda je moguće da ljudi koji su čitav život pokazivali nemoral, danas propovijedaju moral. I ako ćete, moguće je danas u ovoj zamjeri, u ovoj izvrnutoj perspektivi, doživjeti čak i kod nas to, da su genocidne misli o ubojstvu drugoga, da je genocid na drugim Božja pravda i Božja volja. Ne samo apsurd, to je i grijeh. Svetog Antu danas, braćo i sestre, nazivamo također učiteljem ili uzorom poniznosti. Nama ta riječ zvuči, možemo mi to slobodno reći, nekako odviše duhovno. Ta nam riječ zvuči odviše pobožno, religiozno. Možda je ta riječ nešto što treba pripisati nekoj tamo redovničkoj zajednici u kojoj se treba ponašati ponizno. I u Antino vrijeme, braće i sestre, poniznost nije bila nešto što se u pokornosti pokazivalo drugome čovjeku ili drugome vladaru, nego od samoga pravila Svetoga Franje čovjek je ponizan pred Bogom, a dostojanstven je pred drugim ljudima. Poniznost, dakle, nije pokornost, što je bio slučaj u srednjem vijeku, kada je se jednom vladaru pokoravao njegov kmet i to je morao činiti. I to njegovo pokoravanje u biti označavalo je njegovu poniznost. Danas u tom pravcu ne možemo razmišljati. Danas mi ni sa oltara ne možemo propovijedati jednostavno svijetu i narodu
ljudima koji su školovani, koji možda i više ovdje od nas znaju. Ne možemo ih pozvati na pokornost ili na nekakvu zabranu da manje znaju od nas. Poniznost nije ni onaj fundamentalizam koji se očituje u nekim drugim mjestima ili državama, da se ja pokoravam zakonu slova iz Biblije ili se pokoravam zakonu slova koje dolazi od Boga. Ne, Anto nije takvu poniznost pokazao. Pokazao je poniznost prema Božjoj volji. Meni se čini da današnja naša kultura ovu i poniznost i pokornost je zamijenila sa dvije riječi koje su jako teške, a to su ulizništvo i laskanje. Danas koji se pokaže kao ulizica drugome, taj čovjek izgleda da je ponizan. Danas onaj koji dolazi pred drugoga i moli drugoga za pomoć, mora biti ponizan. U današnjem vremenu i strukturi, možemo reći i u našoj državi ovdje, gdje nema neke uređene strukture, vlada ovo ulizništvo. Ljudi vole biti ulizice. Ljudi danas vole pokazati da imaju nekoga pri vrhu vlasti. Danas i neke stvari ne možete odraditi bez određene veze ljudi koji se nalaze na vrhu. Zato ti je međutim potrebno ne neka službena molba, nego uistinu moraš se dobro poniziti u ulizničkom smislu da bi mogao dobiti nešto. Danas, braćo i sestre, u ovome ulizništvu zna se dogoditi i to da mlađi ljudi koji su završili svoje škole, koji razmišljaju svojom pameću, da mladi ljudi koji su osposobljeni, a toga još uvijek ima ovdje na našim terenima, u određenoj struci, moraju ići odavde zato što ne žele biti ulizice. A mi znamo da u ovoj strukturi postoji puno onih koji dobivaju i rangove i pozicije i koji dobivaju posla i dobrog posla i dobro plaćenog posla praktično ni zašto. Jer nisu ni osposobljeni za taj posao, niti su ljudi koji su kompetentni u tome što zastupaju, niti zapravo pošteno i iskreno zarađuju svoj posao. Mi smo danas ljudi laskavi. Šta znači laskav čovjek? Jedan je autor napisao da laskavca možeš uhvatiti kao pčelu na kašiku meda. Ti ga hvališ i čim ga hvališ, on poleti prema tebi. On od tebe traži prijateljstvo. On ti želi čak i izaći u susret. U ovome našem laskanju, braće i sestre, vrlo često se znamo pozivati na našu vlastitu tradiciju, na nešto što ja nisam odradio, ali jesam u njoj rođen. Laskavac je čovjek onaj koji sebi pripisuje vrijednosti koje nisu njemu svojstvene. Laskavac je čovjek onaj koji će sebi i povijest pripisati, a u njoj uopće nije sudjelovao. Laskavac je onaj čovjek koji voli da ga se pohvali za nešto što on nije uradio. Mi se danas vrlo često pozivamo na našu tradiciju, na nešto što smo stoljećima ovdje zaradili. Pozivamo se na tradiciju u koju smo urasli, ali u svome životu znamo pokazati dosta negativnoga što nije ni u skladu sa tom tradicijom. A kamoli da smo neko ko nastavlja tu tradiciju. Danas imamo puno ljudi koji se ne vole žrtvovati, koji ne vole angažman, koji ne vole riječ požrtvovnost, ali bi vrlo rado sebi pripisali u procesu hvalisanja, hvastanja i laskanja ono što njemu ne pripada. A Anto to čini mi se u svom životu nije činio i nema nigdje ni na jednom mjestu opisano ovo laskanje. Spomenimo još jednu dimenziju koja vuče ovaj korijen dvojakost između jednoga i drugoga, a to je, braćo i sestre, današnje naše razumijevanje zla. Svetoga Antu nazivamo iskorjeniteljem opačina. Riječ opačina je možda malo već i zastarila kod nas, možemo je slobodno zamijeniti riječi u zlo, ali ona znači upravo ovo što sam malo prije govorio, naopakost, obrnutost, ono što nije u redu, što nije, kako bismo mi rekli, naoposluh. U današnjem svijetu, braćo i sestre, zlo se pokazuje najprije kao jedan iznenađujući faktor. To smo mi doživjeli ovdje i u ratnim situacijama u kojem do jučerašnjih komšija postaje ti najveći neprijatelj, pa se onda čovjek iznenadi i stane i pita se, zar je to moguće? Nije to tako neobično, jer i u Bibliji imamo tu situaciju u Novome Zavjetu, da svjetina i narod koja je odjedanput postala zla, Isusa je hvalila kao Sina Božjega, a sutradan je govorila, raspni ga, raspni. Ovaj iznenađujući moment jest nešto što nas ljude u životu može poremetiti, što nam može privući u biti pozornost, da se čovjek pita zašto je to tako, zašto to zlo na takav način nastupa. Zlo je danas također, braćo i sestre, vrlo često nešto što fascinira čovjeka. Uzmite samo nacistički režim koji je toliki broj ljudi fascinirao, doslovice fascinirao, da se čovjek odaje njemu bez ikakvog razmišljanja. Ni u drugim sustavima nije bilo puno različitih. Zlo može fascinirati upravo zbog toga što se pojavljuje kao nešto što je dobro. Zlo može fascinirati zbog toga što od tebe traži povjerenje. Zlo se može pokazati i u žrtvi. Imaš čovjeka koji ima zle namjere, ali se pokazuje kao žrtva pred drugima, pa drugi kažu nemojte ga jadati. Zlo može fascinirati na različite načine, ali nam je Ante ovdje daje jednu uputu kako se odnositi prema tome, a to je činite dobro, ne istražujte zlo. Da spomenem još jednu samo dimenziju koja je vezana uz zlo, a danas toga imamo puno, a to je ona kada ono stvara prividno dobre situacije. Kažete ljudima, vidite nešto nije u redu tu, ma ne nešto, nego puno stvari nije u redu, a sa druge strane dolazi odgovor, šta je, u čemu je problem? Sve je u redu, nema problema nikakvih. Najbolje je ovo sada što imamo, bolje nego što je ikada bilo. Zlo dakle može čovjeka ne samo fascinirati, nego mu stvoriti i privid onoga dobra, privid ljudskog dostojanstva i privid ljudskog poštenja. Neka nam sveti Ante bude po ovoj današnjoj biblijskoj uzor zato da se ne upuštamo ni u kakvo lukavstvo, a nevrednota, a ono što se zove ugrizništvo i ono što je danas zloba ili zlo, jest lukavstvo koje vodi ili krči put u propast. Neka nam Anto bude primjer za to da u tu propast usavljamo. Amen. Hvala.